intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 14 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Afro 150 protestues sërb kanë dëpërtuar dhunshëm në ndërtesën e gjukatës së qarkut në veri të Mitrovicës. Kryeadministratori Joakim Rykër vlerësoi se me veprimin e protestuesve sërb në Mitrovicë është kaluar njëra nga linjat e kuqe të UNMIK-ut. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdehop Shefer po qëndron sot në Kosovë. Partia Demokratike Shqiptare u largua nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Qëllimi NATO-s që Serbia të jetë pjesë e saj nuk do të realizohet, tha politikani serb Zoran Lonçar. Në Tibet po zhvillohen trazirat më të mëdha në dy vitet e fundit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për zhvillimet në veri të Mitrovicës. Afro 150 protestuese serb kanë arritur sot në mëngjes që në mënyrë të dhunshme të depërtojnë në ndërtesën e gjukatës së qarkut dhe asaj komunale në Mitrovicë. Njoftohet se protestuesit kanë shfrytzuar autoambulancat për t'i shkatruar dyert në oborrin e kësaj ndërtese. Administrata ndërkombëtare në Kosovë dhe institucionet vendese kanë dënuar veprimet e protestuesve serb. Kryeadministratori i Kosovës Joakim Rykër ka thënë se është kaluar njëra nga linjat e kuqe të UNMIK-ut dhe ka kërkuar normalizimin e gjendjes. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rreth 150 protestues serb kanë arritur sot në mëngjes të dëpërtojnë dhunshëm në ndërtesën e gjykatës komunale dhe të qarkut në Mitrovicë. Njoftohet se protestuesit kanë shfrytzuar 6 autoambulanca për të demoluar dyert në oborrin e kësaj ndërtese. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës në Mitrovicë Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se protestuesit janë përplasur fillimisht me njësitë speciale të policisë, por në vijën e parë të turmës, sipas zotit Hoti, protestuesit kanë vënë kryesisht gra.
Një grup protestuesi ndën pjesëmarrje prej 150 personash kanë arritur që me forcë të demolojnë dy porta të rrethojave dhe më pas të futen në objektet e gjykatës të qarkut dhe asaj komunale në Mitrovicë. Protestuesit e mbështetur nga punëtorët e qendrës spitalore me së paku 6 vetura ambulatore kanë arritur që fillimisht të demolojnë portën hyrëse që shpihen në drejtim të rrugës për në oborrin e këtyre gjykateve. Njësitë e specializuara të policisë UNMIK-ut kanë bërë përpjekjet e tyre maksimale për të ndaluar protestuesit e rebeluar, të cilët në linjë të parë kishin inkuadruar kryesisht gra dhe femra, ndërsa nga prapavia në vazhdimsi po sulmonin forcat policore me mjetet forta të metalit dhe gurë.
Zëdhënësi Besim Hoti ka qaruar më tej se ish punojnë si serb të gjykatave, në ndërtesë fillimisht e kanë larguar flamurin e Kombeve të Bashkuara për ta vendosur atë serb. Nga ana tjetër, Miodrag Ralić, përfaqësues i protestuesve në Mitrovicë, thotë se punëtorët serb të gjykatave nuk kanë pasur kurfar kushtesh. Ata madje, sipas tij, janë përzënë dhe nuk kanë mundur të marrin asnjë lëndë deri më tash, për dallim nga shqiptarët, të cilët, siç tha zoti Ralić, UNMIK-u dhe komuniteti ndërkombëtar në mënyrë të paligjshme u ka mundësuar të punojnë gjatë gjithë kohës.
Mi si mund të ndu hostën e mo, i dhe qekëmo, da se arhiva i zovog suda iznese, i dhe se odnese në jujnë shtrani, a da sërbske sudi radicoj poshtoj.
Ne do të mbetemi këtu dhe do të presim që arhiva e kësaj gjykate të bartet në jug të qytetit dhe që punojnë si sërb të jenë në gjendje të vazhdojnë punën e tyre, tha Ralić. Ndryshe, përfaqësuesi rajonal i misionit ndërkombëtar Gerald Galuçi ka pasur një takim me përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar Serb, ku sipas zëdhënësit të UNMIK-ut në Mitrovicë, Gjorgji Kaku, Galuçi u ka thënë atyre se nuk e pranon këtë mënyrë të komunikimit dhe se veprimet e tilla janë të patolerueshme. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Besim Hoti thotë se në orët e pasdites situata vazhdon të jetë ngjashme. Ai ka thënë se protestuesit po vazhdojnë të qëndrojnë në oborrin e gjykatës dhe ka shtuar se policia UNMIK-ut është duke bërë plane për të vepruar në mënyrë që situata të kthehet në gjendjen paraprake.
Aktualisht në para objektet të gjykatës, përkatësisht në oborën e gjykatës e qarkë dhe asaj komunale në veri të Mitrovicës, vazhdojnë të qëndrojnë në numëri protestuesve që konsiderojnë të jenë rreth 200 persona. Dërsa në brendësi të objektit të gjykatës konsiderohen kanë hyrë 4 deri në 5 persona, të cilët paraprakisht kishin zhvendosur flamurin e Kombeve të Bashkuara, i cili është vendosur aty që nga fillimi i misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Ndërsa pak çaste më vonë flamuri është rikthyer përsëri. Policia e UNMIK-ut dhe strukturat komanduese të policisë së UNMIK-ut në Mitrovicë janë duke bërë përgatitjet e duhura konform urdhrit i cili është lëshuar nga vetë përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Ndërsa eksperti për çështje sigurie Nureddin Bishi thotë se kjo situatë ka qenë e pritshme, duke shtuar se me këto veprime banorët serb në pjesën veriore të Mitrovicës duan të tregojnë se kundërshtojnë autoritetin e Kosovës dhe atë të Bashkësisë Evropiane.
Ajo vetë është prit ndërhyrja në gjykata të ekstremistëve serb për arsye se ata kanë tentuar kështu një me diversione ndryshme në autonomitë të tentimit hyje dhe kjo vetëm e ka finalizuar atë tentativën e vetë më hershme apo synimit. Definitivisht me këta ata duhet të treguar që zojnë absolutisht kurfar mundësia të lejimit të keq ka ndërlidh me një autoritet të institucioneve të Kosovës apo edhe të Bashkisë Evropiane.
Zoti Ibishi ka kritikuar administratën ndërkombëtare në Mitrovicë si dhe institucionet e Kosovës që sipas tij janë treguar neglizhent.
Po kjo në dëshën dorë parë është lëshim i autoritetit të mikut që kanë qenë njerëz dhe neglizhent edhe pa jo vepruës, jo vetë në kohën e fundit, po edhe më herët në zhvillime edhe normal institucionet e Kosovës, prej qeverisë po edhe Shërbimit Policor të Kosovës.
Ndërsa në një takim të përbashkët në mes të presidentit të Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u diskutua situata në Mitrovicë pas ndërhyrjes së dhunshme të disa personave në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë dhe heqjes së flamurit të organizatës së Kombeve të Bashkuara nga ky objekt. Ishte kërkesë e përbashkët për përfaqësuesin special të sekretarit të përgjithshëm, zotit Joakim Ryker, që forcat e sigurisë, të policisë së UNMIK-ut dhe të KFOR-it të reagojnë urgjentisht për nxjerrjen e huligandëve jashtë objektit dhe mbrojtjen e tij të vazhdueshme, thuhet në komunikatin e lëshuar nga presidenca e Kosovës. Po ashtu më anë të një komunikate për media, shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara Ryker e ka dënuar fuqishëm sulmin e sotëm mbi gjykatën e qarkut të UNMIK-ut në Mitrovicë. Në komunikat mes tjerash thuhet: një band e madhe ka shfrytzuar forcën kundër policisë së UNMIK-ut për të hyrë në ndërtesë. Ata të cilët janë kthyer dhunës në Mitrovicën e Veriut e kanë kaluar vijën e kuqe të UNMIK-ut, ka thënë zoti Ryker, duke e cilësuar këtë akt si tërësisht e papranueshëm. Shefi UNMIK-ut e ka uzuar policinë UNMIK-ut që të rivendos rendin dhe ligjin në veri dhe për të siguruar kontrollin e sërishëm të Kombeve të Bashkuara mbi gjykatën. Në komunikat gjithashtu thuhet se UNMIK-ut të mbroj mandatin e tij në tërë territorin e Kosovës pa asnjë përjashtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jabdehop Shefer, po qëndron sot në Kosovë, ku është takuar me përfaqësuesit më të lartë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Zoti Shefer ka vizituar edhe Mitrovicën dhe ka zhvilluar një takim me kryetarin e këtij qyteti, Bajram Recepi. Në orët e para të mbrëmjes, zoti Shefer pritet të mbajë një takim me gazetar. Beograd. Qëllimi NATO-s që Serbia të jetë pjesë e saj nuk do të realizohet sepse Serbia ka shpallur neutralitetin ushtarak, ka deklaruar zyrtari i Partisë Demokratike të Serbisë Zoran Llançar. Komentet e tij u bën si reagime ndaj deklaratës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jabdehop Shefer se ardhmja e Serbisë është në integrimet euroatlantike. Llançar shtoi se neutraliteti ushtarak është shpallur për shkak të bombardimeve, siç u shpreh ai, të jashtëligjshme të NATO-s në vitin 1999. Bruksel. Presidenti i ri i Qipros, Demetris Kristofias, e ka përjashtuar mundësinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës duke thënë se hapi nuk ishte legal. Ne vendosëm të shmangim çdo njohje të këtij veprimi, të cilin e konsiderojmë të padrejtë dhe sipas ligjit ndërkombëtar jo legal, tha Kristofias në Bruksel, ku po merr pjesë në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian. Unë rikonfirmoj pozicionin e qeverisë më parëshme, ka kufi që duhet të ruhen dhe të respektohet integriteti territorial, tha Kristofias. Bruksel. Komisioni Evropian u bëri thirrje partive politike të Maqedonisë t'i lënë anash ndasit. Ne besojmë se ky është moment kur të gjitha partitë duhet të lënë anash interesat partijake, të punojnë për konsensus dhe të angazhohen për të vazhduar dialogun e reformave, ka deklaruar një zëdhënëse e Komisionit Evropian. Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni vendosi të largohet nga koalicioni qeverisës, pasi nuk u realizuan disa kërkesa ndër të cilat edhe njohja e pavarësisë së Kosovës nga ana e Maqedonisë. Sërish Bruxelles. Udhëhecit e Bashkimit Evropian në samitin e sotëm në Bruxelles pritet i vazhdojnë diskutimet për ndryshimet klimatike. Pas i kryesoj ditën e partë të tubimit, Kryeministri Slovenisë Janez Janša tha se të gjithë 27 liderët janë dakorduar të miratojnë liberalizimin e tregut evropian të energjisë në muajin qershor, ndërsa në dhjetor edhe paketën e masave për luftimin e ngrojes globale dhe promovimin e energjisë së gjelbërt. Ai tha se plani nuk do të jetë barre madhe për industrinë e Evropës. Plani synon të përmbush qëllimin e bllokut për reduktimin e emisionit të dioksidit karbonit për 20% deri në vitin 2020. Pekin. Protestuesit kanë djegur dyqanet dhe veturat në kryeqytetin tibetian Lhasa në trazirat më të mëdha në këtë rajon gjatë dy dekadave të fundit. Ambasada SBA-ve në Pekin ka thënë se qytetarët amerikan kanë raportuar për shkëmbimet e zjarrit dhe një numër të plagosurve. Lideri tibetian në ekzil Dalai Lama ka apeluar te leadershipi kinez për ndaljen e përdorimit të forcës ndaj protestuesve. Edhe komuniteti ndërkombëtar ka bërë thirrje për përmbajtje. Ministri i jashtëm britanik David Miliband:
I think all European countries will be seeking clarification about what is actually happening.
Të gjitha vendet evropiane po kërkojnë sqarime se çfarë po ndodh aktualisht në rajon. Janë dy porositë të rëndësishme që duhet dërguar. E para është nevoja për përmbajtje nga të gjitha palët dhe e dyta se dialogu thelpsor është e vetmja rrugë për të ecur para, ka thënë Miliband. Ottawa. Parlamenti i Kanadas ka votuar për ta zgjatur misionin në Afganistan deri në vitin 2011 duke i ofruar NATO-s më shumë trupa dhe pajisje për të mbështetur forcat kanadeze të stacionuara në jug të vendit. Muajin e kaluar, qeveria konservatore dhe opozita liberale arritën kompromisin i cili mundsoi miratimin e misionit. Qeveria kanadeze ishte nën presion të madh për t'i tërhequr 2500 trupat nga Afganistani për shkak të vdekjes së 80 ushtarëve dhe një diplomati. Londër. Aeroporti Heathrow, më i ngarkuari në botë, sot e hap terminalin e tij të pestë. Terminali 5 synon të zbutë të llovit të mëdha në aeroportin Heathrow dhe për 50% të rrit numrin e përgjithshëm të udhëtarve të cilët e shfrytëzojnë këtë aeroport ndërkombëtar. Pritet që numri i tyre tash të jetë rreth 100 milion në vit. Hapja terminalit nga ana mbretëreshës Elizabeth shoqërohet me protesta të ambientalistëve për shkak të trafikut të madh ajror. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç e tham edhe në hapjet e emisionit, Partia Demokratike Shqiptare u largua nga qeveria e Maqedonisë. Vendimin në mbrëmje konfirmoi kuvendi i partisë, ndërsa lideri i saj Mendu Thaçi tha se vendimi është përfundimtar dhe nuk është drejtuar kundër askujt. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Nuk do të jemi më në qeverinë e koalicionit që funksionoi gjatë 19 muajve të kaluar, ka deklaruar kështu mbrëmvon para mediave lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi.
Ky vendim nuk është i drejtuar kundër askujt, as kundër VMRO-DPMNE-s, as kundër BDI-s, as kundër LSDM-s, as kundër maqedonasve. Kjo mënyrë demokratike që u sjell ky vendim është vetëm pro Maqedonisë, pro integritetit dhe suverenitetit territorial të Maqedonisë, pro rrugës integruese drejt organizmave gjithëpërfshirës ndërkombëtare siç është NATO-ja dhe Unioni Evropian.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare ka vlerësuar se Maqedonia gjendet në një krizë të rëndë e cila nuk kërkon thjesht zgjidhje teknike, siç janë zgjedhjet e parakohshme apo krijimi i koalicioneve të gjëra, por dialog ndërtnik dhe ndërpartiak midis partive më relevante në Maqedoni.
Prej nesër unë do të kërkoj përkrahje për partive politike shqiptare, prej popullit shqiptar që jeton në Maqedoni, prej popullit shqiptar që jeton kudo, prej maqedonasve, prej partive politike maqedonase për këtë proces dhe për këtë mënyrë për të shku për parë. Nuk dua të vazhdoj me klimën se kjo është fajtor apo ajo është fajtor. Gjithkend që pa dëshirë sonte e godas, vetëm dua të tregoj mungesën e seriozitetit. Nuk është çështje qeverisë kjo. Kjo është çështje finale zgjidhjes ardhmërisë se këtyre njerëzve që jetojnë këtu është thjesht.
Ka theksuar lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi duke paralajmëruar se pa ndërhyrje të shpejtë kriza do të jetë kthim prapa dhe me pasoja për të gjitha etnitetet në Maqedoni. Edhe lideri i Partisë së Prosperitetit Demokratik Abdulhadi Veseli tha se partia e tij brakti sravat e qeverisë.
Ne morëm këtu hap për dalin nga koalicioni që konsiderojmë se ashtu në të mirë të mbrojtjes pa hile të interesave legjitime të shqiptarëve.
interesa që duhet të integrohen realisht dhe barabarsisht në vizionin dhe në perspektivën europiane të Maqedonisë.
Ndërkaq presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka theksuar se vendi po përballet me një krizë politike serioze, edhe atë në momentet më të pavolishme kur pritet ftesa për anëtarësim në NATO dhe në fazën më delikate në negociatat për emrin.
Ova situacija ne dozvoliva i ta treba poditno da se nadme.
Kjo situatë vështirë duhet sa më shpejt të ikalohet, idejt për zgjedhjet e parakohshme dhe formimin e një koalicioni të gjerë për momentin janë kontraproduktive, tha presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski duke apeluar deri te partitë politike relevante që të sillen në mënyrë të përgjegjshme. Ndërkohë Bashkimi Evropian i ka inkurajuar partnerët e koalicionit qeveritar të vazhdojnë të punojnë së bashku, kështu thuhet në komunikatën e zyrës së Bashkimit Evropian në Shkup. Nga zyra e BE-s në Shkup vlerësojnë se në këto momente, koalicioni qeveritar duhet të demonstrojë se është i gatshëm për të garantuar sukses në realizimin e reformave të domosdoshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Serbët në veriun e Mitrovicës po përpiqen që të mos lejojnë veprimin e asnjë lloj pushteti civil, dhe hyrja me dhunë e serbëve në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë është tentimi i Serbisë që ta shtrijë sovranitetin në këtë pjesë të territorit të Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre kërkohet veprim energjik i institucioneve vendose dhe atyre ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Hyrja me dhunë e serbëve në ndërtesën e gjykatës komunale dhe të qarkut në Mitrovicë, si dhe acarimi situatës së sigurisë atje, është pasojë e mosdefinimit të kompetencave mbi sigurinë mes të UNMIK-ut, EULEX-it dhe qeverisë së Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët e sigurisë dhe analistët në Kosovë. Blerim Kuçi, ekspert për siguri, thotë se ngjarjet e sotme në Mitrovicë janë pjesë e planeve të veprimit të serbëve për destabilizimin e shtetit të Kosovës dhe ndarjen e një pjese të saj.
Serbët edhe me planet e veprimit veta për ta është me rëndësi shumë e madhe që asnjë lloj pushteti civil mos të ketë në atë pjesë, mos të ketë as UNMIK-u, as EULEX-i e as institucionet tona. Aty në problem nuk i bën çështja prezencës të KFOR-it, sepse KFOR-i në fakt është NATO, edhe NATO ka në Gjermani, ka në Itali, ka në shumë vende të botës që e dini edhe ju. Ata po dënë me në apru para një argumentet krym, dhe më në kuptimin e asaj se toka është e ati që ka pushtet.
Ndërkaq analisti Driton Lajçi thotë se ngjarjet e sotme në Mitrovicë janë konflikt brenda një territori që vjen si pasojë garës për pushtet në mes të UNMIK-ut, EULEX-it, qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë.
Prandaj kjo është si pasojë e mungesës e marrëveshjes politike duke filluar nga Këshilli i Sigurimit, dhe kjo mas marrëveshje është duke reflektuar në terrenin në territorin e Kosovës. Prandaj serbët janë duke u përpjekur që ta shtrijnë territorin e vet, ta shtin autoritetin e vet në territorin e Kosovës, ta shtin sovranitetin e vet në territorin e Kosovës, duke bërë këta hapa siç ka ndodhur me rastin e Sosit. Qeveria e Kosovës, misioni i Kombeve të Bashkuar, duhet që të ndërmarrë masat e nevojshme adekuate për ta rikthyr autoritetin e vet në veriun e Mitrovicës.
Edhe Zoti Kuçi shpreh mendimin se institucionet ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë duhet të ndërmarrin veprime energjike për rikthimin e situatës në rrjedha normale.
Unë menoj që duhet me qenë ma energjik në kalimin e kompetenca prej UNMIK-ut në institucionet tona. E para, në kemi pas një marveshje dikushme që kompetenca të UNMIK-ut kalohet në institucionet tona, pastaj në EULEX. Ky proces duhet kalohet ma shpejt e për mu dit përgjësie sakte kujt ashtë. UNMIK-u është në bartje, në transfer dhe ka qef me kalu pa probleme edhe në këtë vakum sërbë mundohen me shfryzu ma mirë. Do të sa ma shpet, mu barë kompetencat të OLEX-i edhe ajo të implementoj mandatën që ka.
Ndryshe, Zoti Lajçi thot se gjarët e sotme do të tensionojnë edhe mëtej veriun e Mitrovicës me tendencë që Kosovën të apraqesin si shtet jo funksional, si dhe duke krijuar situatat e pakëndshme për faktorët relevant në Kosovë.
Qëllimi tendencial i servisë në këtë rast që të paraqes Kosovën si shtet jo funksional dhe që të pengoj njohjen e mëtejme të shteteve të cilat kanë planifikuar të njohjen Kosovën si shtet pavarë dhe suveren. Forcat e sigurisë në Kosovë, filluar nga KFOR-i, duhet të përdojnë të gjitha mjetet e nevojshme, duke filluar prej negociata në ratë parë, dhe po që se shterën të gjitha mundësit demokratike, paqësore, atëherë duhet të ndërmarrin masat e nevojshme që ta mbrojnë popullatën e veriut Mitrovicës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Standardi jetësore i qytetarëve të Kosovës vazhdon të jetë i ulët dhe sipas disa vlerësimeve, kjo situatë është përkeqësuar. Autoritetet thonë se një prej faktorëve që kanë ndikuar në këtë përkeqësim është ngritja çmimeve të artikujve ushqimor, ndërsa niveli mesatar i rrogave ka mbetur i pandryshuar në krasim me vitin e kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Pagat e ulta dhe çmimet e larta të artikujve ushqimor në tregun kosovar vazhdimisht po përkeqësojnë standardin jetësor të qytetarëve kosovar. Zyrtarë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se prej vitit të kaluar është vërtetur një rritje e madhe çmimeve të artikujve ushqimor. Vetëm çmimi i miellit dhe produkteve të tij është rritur 100% në krahasim me vitin e kaluar, thotë Izer Arifi, shef i Departamentit të Tregtisë dhe Industrisë. Ai pohon se arsye ngritjes së çmimeve në tregun kosovar është rritja e çmimeve në bursën ndërkombëtare.
Përkatësisht, domethënë, janë ngritur çmimet e grumit, çmimet e karburanteve, çmimet e artikujve të tjerë ushqimor, po ajo është ka qenë domethënë një ngritje më shumë shpejt e çmimit të millit, për shembull, ose të grumit. Ne kemi përcjellë vazhdimisht me shqetësim. Po, domethënë edhe në këtë rast Kosova është pjesë e një tregu global, çka nuk ka mund të jetë si përjashtim nga kjo.
Ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore vështirëson shumë jetën e qytetarëve për shkak se pagat janë shumë të ulta, thot Arifi.
Janë momente të vështira këto, sepse qytetari kosovar, domethënë që me një pragë prej 200 euro është atëre. Kjo është shqetësuese vërtet, po na dihet se në çfarë faze, domethënë jemi në fazën e parë të krijimit të shtetit dhe qeveria është tu mendu edhe tu punu vazhdimisht që gjithnjë në funksion të krijimit të një mirëqenie për gjithë qytetarët.
Paga mesatare punëtorëve të cilët punojnë në institucionet publike është 206 euro, thot Muharrem Shahini nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
Ndërsa sa i përket shpurtës konsumit, për vitin 2005, sipas statistikave cilat i kemi, një familje prej 6.5 antarësh, shpenzimet e shpurtës vjetore duhet të jenë 5.863, që i bie mujore për një familje të tillë 488 euro.
Ndryshe institucionet e Republikës së Kosovës tashmë janë duke përgatitur masa preventive në rastin ngritjes së çmimeve, thot Arifi, duke shtuar se qeveria e Kosovës duhet të krijojë fondin rezervë shtetëror me artikuj elementar. Ndërkaq situata rreth çmimeve, sipas tij, është një situatë që nuk kontrollohet nga institucionet.
Po, qeveria domethënë është të përgatitur një projekt që ndoshta do të gjinet në një formë ose do të prezantohet sigurisht në dallën konferencën e donatorëve, që ti krijojë rezervat e shtetit dhe her pas herë me artikuj elementar që kanë drejt për drejt ndikim në standardin domethënë e shtresave gjona të intervenoj me ato rezervat.
Ndryshe ngritja e fundit që është paralajmëruar është rritja e çmimit të energjisë elektrike për 15%. Në anën tjetër, varfëria në Kosovë vazhdon të jetë në shkallë të lartë. Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, thuhet se 37% e popullatës në Kosovë jetojnë me më pak se 1.42 euro në ditë, ndërkaq 15% jetojnë me më pak se 93 centë në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 e 13 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga kultura. Për shkak të pronësive private apo dhe të ndërtimeve të ndryshme pa leje, mund të thuhet se trashëgëmia kulturore e Kosovës është rrezikuar, thot arkeologu Fatmir Peja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Edhe pse Muzeu i Kosovës planifikon që të zhvillojë disa ekspedita arkeologjike, ato përveç mungesës së buxhetit kushtezohen edhe nga përkatësia pronësore private e lokaliteteve në të cilat zhvillohen gërmimet. Thot arkeologu Fatmir Peja, drejtues i sektorit të arkeologjisë pranë këtij muzeu, duke përmendur me këtë rast lokalitetin e njohur arkeologjik të Qiflakut në Rahovec.
Qiflaku është një lokalitet shumë i mirë i prus vonë antike, cili ka e arkitektur të atashme, ka e material arkeologjik të vizshëm, jënë nisë mu gërmu objektet mirë, po nuk jënë përfundu për shkak të mejgjave të ndryshme, dhe fatë kërësisht pronësia private është e personit. Nësë është lokalitet, në lejon gërmuën mirë, po na prap nuk kemi ingerenca që me konzervu apo mi vazhdu pun për alejen e tina. Na kem të nëtu në vitin 2002 edhe në 2004 me kuvendin komunal Rahovecit që ta bojnë një farë ndërimit pronës. Që i fakt, basi ka pronë bujësorit mjaftushme me bondërimin, pa ushit, fshatati unë pajtu mu bondërimi mirë, po nuk unë pajtu me parametra sa me sa. Mirë, po të ndërprej bisedimet edhe ma të nuk është vazhdu.
Si pas arkeologut Fatmir Peja, me problemet në gjashme pronësore, balafaqohen edhe lokalitetet tjera arkeologjike, si që është rasti me lokalitetin parahistorik të Bardhoshit apo me Ulpianën Antike.
Bardhoshi është lokalitet parahistorik dhe atë eksploatuat materiali prap dhe u kthehet mbrapa dhe mbuluat ai të sonda apo gropa. Kurse në Arilac, kuvendi komunal i Fushë-Kosovës i ka zgjidhur këto çështje, marrë veshje me pronart, kështu që i kompenzon për dëmin që e bojmë. E në Nurpjan është pak problem natyrës tjetër, për arsye se janë gjithë pronar në qytetin serb, edhe kërkojnë kompenzime shumë të mëdha, se nuk ka fuqi asnjëri të pagundësh për momentin.
Në çfarë do rasti, qoftë për shkak të pronësisë private apo edhe të ndërtimeve të ndryshme pa leje, mund të thuhet se trashëgimia kulturore e Kosovës tashmë është e rrezikuar, thot arkeologu Fatmir Peja.
Kosova është shumë e rrezikuar për shkatrimit të trashëgimisë sonë kulturore historike, se ndërtimet janë masive, nuk lajmërojnë pronart kur ndërtojnë pronart e ndërtesave për gjetje, atëherë çka mund të më ndërmarrna. Kështu që mbulohet me shtëpia, atëherë nuk kemi çka t'i prezantojmë opinionit brendshëm të jashtëm për trashëgimin tonë kulturore.
Pa Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Afro 150 protestuese serbe kanë dëpërtuar dhunshëm në ndërtesën e gjykatës së Qarkut në veri të Mitrovicës. Kryeadministratori i Kosovës Joakim Ryker vlersoi se me veprimin e protestuesve serb në Mitrovicë është kaluar njëra nga linjat e kuqe të UNMIK-ut. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabde Hopshefer po qëndron sot në Kosovë. Partia Demokratike Shqiptare u largua nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Qëllimi NATO-s që Serbia të jetë pjesë e saj nuk do të realizohet, tha politikani serb Zoran Lončar. Në Tibet po zhvillohen trazirat më të mëdha në dy vitet e fundit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.